Jienfader ġobor, t-nikimman ħabib tijaj il-Presur ċoperotta għandarba ħrad il-għawkom f'dan il-program timim il-kolonialismu pajizna, fejn kif jaf kull-min segwina regolarment, aħna għetni diskutu l-axħar snin, snin ta' wara l-gwerra bdejna, mal-lum mis-sawzan l-axħar f-tiċur għabel l-indipendenza ta' Malta. Il-bazi ta' diskussjoni tagħna r-riċerka ta' professur Porotta pubblikata fil-erba' volumi Fortress Colony the final Act. Ġew, l-aħħar darba aħna konna qegħdin nitkellmu dwar it-talba li kienu qed jagħmlu dawk li inti sejħilhom il-partiti tan-nofs u dawk li ħafna dak iż-żmien kienu jsejħulhom il-partiti żgħar, jiġifieri il-partit ta' Ganadhom, partit ta' Pellegrini.
Kienu żgħar?
Tajjeb, nejnu, skont kif tħares lejja, minn tof kiejdlom ta' ċaċik, li veri dak dispreġġativ mbagħad. Li għandu jkun hemm referendum biex in-nies jgħidu jekk irridux l-indipendenza jew le, għax kienu jgħidu daw li meta votaw in-nies fl-elezzjoni ta' 62, għalkemm l-indipendenza kienet fuq il-programm elettorali tal-Partit Laburista u l-programm elettorali tal-Partit Nazzjonista minn ivvota l-Partit Nazzjonista. Ma votax minħabba l-indipendenza imma vota nħabba l-kwissjoni tal-Knisja. U anki il-partit ta' Pellegrini, il-partit tal-ħaddiema s-sahra, u kol kien għamil bħal-qisu sondaġġ, pol, tħarriġ, biex jara il-Maltin x'jaħsbu jew le. U għamil grupp ta' nies, niftakar minnhom jien il-Carmenu Subonici, iktar tard kap tal-Partit Laburista u iktar tard ukoll Prim Ministru, biex imexxu dan is-sondaġġ. Xtaqtek tibda billi terġa tfakkarna x'kien ir-riżultat ta' dak is-sondaġġ. Imbagħad xtaqt li nitkellmu ftit biex narek il-ħafna gruppi fih dan il-Knisja, il-ġunta u l-qdiet l-oħra, taħlux f'din il-kwissjoni ula, ejja nibdew biex tfakkarna x'kien ir-riżultat ta' sondaġġ.
Raġa nsellem lilek is-semija tagħna. Mbagħad nagħmel mill-aħjar li nista' biex nirrispondi dal mistoqsijiet li tant qed jinkwetawk ħalli nkun sta' nsaraħlek moħħok.
Tajjeb, prosi.
Dwar il-Gallup poll li kien ħareġ minnu.
Li m'għamlux Gallup,
li kien ħareġ minnu kien li il-maġġor parti ta' dawk li rispondew il-mistoqsijiet rridu li jkun hemm referendum.
Issa. U għandek idea meta ngħidu l-maġġor rispond dawk kienu batuh fid-djar bil-posta minn għalija.
Dak kienu batuh fid-djar bil-posta. Batu waħda li l-kull wieħed minn 16.
Tajjeb tal-sample.
U dak iż-żmien kien hemm 160,000 fir-reġistrati u ma jiġu batu 16,000 minn daw il-formuli, kellhom żewġ karti, waħda bajda waħda safra, biex fuqha tajt waħda tajt iva u l-oħra tajt le, u minn dawn li rċevew dawn il-karti, 34.7% irrispondi.
Isu terz.
Ija, batu.
Isu xaħam istelef, naħseb.
U minn daw il-terz, għana għajdu għek, minn daw il-terz, u għetut minn infermija skorruti, għalu li rridu referendum.
Ok, mela dik kuġib t-lew il-mistoqsija. Issa, il-gruppi fiħdan il-Knisja, ma nafx jekkux fil-ġunt organizzati u individualment, daħlu fiħad il-kwissjoni ta' referendum jew le?
Nibdew mill-laqda tal-mużew, per eżempju. L-għadda tal-mużew għaddit rezoluzzjoni li fija talbet il-gvern biex fil-kostituzzjoni li kien tiġi preparata il-reġjon kattolika tkun imniżla bħala reġjon tal-istat. Ridu wkoll il-membri tal-mużew li il-privileġjum fuori jiġi estis għal-membri kollha tal-kleru. Sa dak kien ifisser li jekk dan isir.
Tajba wkoll.
Li jekk dan isir.
Aħna tkun fuq kwissjoni ċivili mhux kriminali.
Ċivili jew sentenni. Jekk dan isir, allura il-liġi ta' Malta f'dal każ kien se titreġġa' lura għal 100 sena.
Progress mhux għażin.
Tajjeb. Kellek ukoll li l-insistenza li f'kull livell tal-edukazzjoni f'Malta il-bażi tagħha għandu jkun il-Reġjun Kattolika e talbu wkoll li fil-Kostituzzjoni jiġi projbit kull broadcast jew kull performance li tasmu fit-television li tmur kontra il-fidi kattolika jew il-morali kattoliċi. U barra minn hekk biex ma jsir l-ebda tibdil fil-liġi ta' żwieġ.
Ma fuq referendum għallu xaħġi u
għallu xaħġi
u
għallu xaħġi u
għallu xaħġi
u għallu xaħġi u għallu xaħġi u għallu xaħġi u għallu
xaħġi u għallu xaħġi u għallu xaħġi u għallu xaħġi u għallu xaħġi
u għallu xaħġi u għallu xaħġi u għallu xaħġi u għallu xaħġi u għallu xaħġi u għallu xaħġi u għallu xaħġi u għallu xaħġi u għallu xaħġi qabel ma nsol dak il-pass li bdew naħsbu fuq kostituzzjoni għandu jsir referendum mbagħad naħsbu
fuq
il-pożizzjoni tagħhom. Issa hawnhekk ħaġa wkoll li naraw hija li għalkemm mhux kollha l-istess imma hemm ċerti elementi huma komuni f'daw l-organizzazzjoni ta' knisja, pereżempju il-ħaddiema iżgħaż ħaddiema Sara, ridu kostituzzjoni li tiddikjara li Malta tkun stat kattoliku li fil-fatt hekk kien ġara. U li fija ikun hemm entrenched garanziji religjużi. Issa hawnhekk ara wieħed qed joqgħod attent għax waħda mill-affarijiet li tara li qed jiġri huwa dan. U mhux qed jagħmluhom biss l-qdiet tal-Knisja, hemm qed jagħmluhom ukoll xi wħud mill-kellima politiċi. Il-Kostituzzjoni mhijiex kif se nsejħilha kaxxa li tidfa fiha l-liġijiet kollha li jidhirlek li tixtieq inti fil-pajjiż. Il-Kostituzzjoni hija l-liġi suprema li qed hemmhekk biex tirregola l-andament tal-pajjiż u allura minn dak li joħroġ mill-Kostituzzjoni jista' jkun hemm u mhux jista' jkun hemm il-bżonn ħafna drabi biex jgħaddu liġijiet biex jirriflettu dak li jrid li trid il-Kostituzzjoni. Ma jfissirx li titpoġġjo fil-Kostituzzjoni, jekk inti pereżempju tajt fejna fin li inti se jkollok il-libertà tal-reliġjon, tat-twemm il-reliġjuż. Inti tista' issegwi li ma
reliġjon trid.
Ma jfissirx li inti għandek ifisser li fil-Kostituzzjoni battajlek ukoll. Mela, bħala liġi għandu jkun hemm li jekk int Mawmettan tista' tagħmel. Imbagħad ikollok liġi tal-pajjiż li jaraw li jekk ikun hemm infringement ta' dan dritt, allura mbagħad jiġu applikati dawk il-liġi tal-pajjiż.
Jew issa li qed jgħidu żgħażagħ għandu ma' Sara naqas jiġbaħel uħud minn dak li qallu tal-mużew.
Iva, imma pereżempju li issemmi li l-reġjun il-garanziji għandu jiġu entrenched li hija pożizzjoni hija ibsa ħafna. Il-garanziji reliġjużi.
Imma il-proviżjonijiet tal-drittijiet umani u mentrenġ. U dritt tal-libertà reliġjuża?
Iva, għalhekk m'għandek bżonn, m'għandek bżonn dak. Barra minn hekk hemm ħaġa oħra wkoll. U drbiċ ċertu tar-reliġjon naħseb l-iktar ħaġa li wieħed issa jiena forsi ħafna ma jaqblux miegħi, għandu wkoll dritt ma jaqblux miegħi, però ma nemmenx li inti għandek tinsisti b'dan il-mod. Fuq il-reliġjon ta' pajjiż. Għaliex? Għax jena minn il-reliġjon huwa twemmin, l-ewwel ħaġa twemmin personali. U allura jekk inti għandek twemmin personali li huwa komuni għal maġġoranza kbira tan-nies u li vera jemnu fih. Allura dawna bl-aġir tagħhom u bil-vot tagħhom għandhom jiżguraw li ma jkunx hemm ebda partit fil-poter li għaddi liġijiet kontra dak it-twemmin. Hekk nifhem jien. Issa li inti tajt bil-forsi tiġrijek, jiena najt li jattajt hija jiena ma naħsibx li dana il-poplu ta' dal-pajis u għalli li mu l-pajis vera jemmen
Ma ħana mida tal-avukat ta' xatjen fuq di li jattajt inti.
Għajdi.
Il-poplu tal-pajis jemmen fil-demokrazija.
Sam.
Mxek. Allura, ma għax jemmen fil-demokrazija, tajt, inti daw jivvotaw biex ikun hemm il-demokrazija. Allura minn xafejn intranċjaw il-demokrazija.
Il-demokrazija biex intranċjata.
Ma intranċjati l-affarijiet li jaċċettaw li jkun hemm il-demokrazija.
Intranċjati affarijiet li jsaħħu l-demokrazija.
U jpoġġuha fil-prattika.
Iva, eżattament, imma mhix. Int m'għandekx klawżola tajt Malta hija pajjiż jew dal-istat huwa pajjiż. Demokratiku u di ma stax tinbidel. Għaliex, għax inti għandek, jgħi inti għandek, sezzjoni ta' drittijiet fundamentali. Li jekk daw jitneħħew, iċ-ċansu se jkollok spiċċa demokrazija, se jkollok dittatorjat. Tajjeb, għal-dittak, għedha, għora, jilli għed niprofa rajt għadej, jilli mandi xej kontra. Li per eżempju, dan huwa pajjiż li pratika r-reliġjon Kattolika, imma ma naqbix li għandu tiġi entrenched. ċaru tont. Da mhux affett entrenchment. Da bħal se naqbis suġġett ieħor jidħol f'dan imma biex insaħħaħ l-argument li qed ngħid, bħal movement li naf li jataw fil-pajjiż li għandu jiġi entrenched li ma jkunx hemm l-abort. Jien kontra l-abort. Ngħidha ċar u tont. Però ma nafx għaliex għandu jiġi entrenched. Fil-kostruzzjoni hemm liġi kontra l-abort. Tiġi applikata liġi fil-każijiet li jkun hemm meħtieġ tagħha. That's it. Dik li qed nipprova ngħid, ma jdux nkunu mhux iktar kattoliċi mill-Papa, imma iktar kattoliċi kważi minn ħalaq ir-reliġjon tagħna. Ajjeb, dan huwa attentati. Rridu wkoll il-żazatiman sara li jipproteġu d-dusija u l-istabilità taż-żwieġ. Ta' zwiċin strani, għet nipoġġa kif poġġawa huma eżatt, fekk li mieħor ridu il-liġi tal-liġi ta' zwiċi pagħetini. U li id-drittijiet kollha li kien hemm li hemm fiċ-ċarta tal-human rights u fil-paċa minn Terres, l-enċiklet tal-Papa, ikunu inklużi fil-Kostituzzjoni. Ridu wkoll li jiġu inklużi wkoll provokazzjonijiet kontra xi passi li staw jittieħdu biex jitwaqqaf dittatorjat fil-pajjiż. Għajli fil-Kostituzzjoni kif tista' ddaħħal element bħalli. Kif?
Tagħmel li għandu jkun hemm elezzjonijiet liberi, kull meta jkunu hemm elezzjonijiet.
Imma dik mhix protezzjoni kontra dittatorjat. Id-dittatorjat kif qed jifhmu huma stess qed jgħidu kontra gvern dittatorjali li jitwaqqaf bl-użu tal-forza hemm iksur tal-liġi. Mhux il-Kostituzzjoni qed tiżomma dik, iżomma l-liġi kriminali stess. Insomma l-forza
jekk.
Eżatt, il-forza tal-liġi.
Il-forza tal-forza.
Il-ġunta bħala ġunta u kollha ddit reżoluzzjoni li dina tkellmet fuq li kienet qed tistenna, il-ġunta li fil-konferenza dwar l-indipendenza jiġu inkorporati fil-Kostituzzjoni b'mod li ġuridikament jiġifieri tista' toħod għall-ordini tajjeb. Ikun hemm affermazzjoni tal-pożizzjoni għalkemm iwiesa din tal-pożizzjoni u t-tagħlim tar-Reġjun Kattolika f'Malta speċjalment fejn titħol il-familja u l-edukazzjoni. Naħseb li rridu jgħidu huma hija li għandu jkun hemm provvedimenti fil-Kostituzzjoni li jipproteġu il-prassi li kien diġà teżisti fil-pajjiż fejn titħol l-edukazzjoni u il-familja. U hawnhekk naraw xi ħaġa li qed jiġri. Bdiet minn naħa tal-Labour Party u issa qed jitlu fiha l-forzi favur il-Knisja u din hija lajta li se ssir battalja kif se naraw għal-drittijiet tal-fundamentali tal-bniedem. Issa minn tof minn dalat kien diġà biex ngħidlek ħataf il-moral high ground meta u insista li l-Kostituzzjoni għandha jkollha dawn id-drittijiet embedded fiha. Fl-istess ħin, il-Premissu kien diġà ħabbar meta kien ta' sun ta' x'jista' jkun fiha l-Kostituzzjoni li dawna kienu se jkunu hemmhekk. Issa il-battalja issir dwar kif tiġi interpretata l-inklużjoni ta' drittijiet umani. Di kienet. Kien hemm min kiteb, per eżempju, mhux dak iż-żmien ta' iktar tard, qed nirreferixxi għal hija Godfrey, li dak qal u naħseb li għandu raġuni għajda li qal id-drittijiet biex ikunu vera drittijiet irid ikunu għal kulħadd mingħajr eċċezzjoni. Tajjeb, ma tistax inti tagħmel distinzjoni li dan għandu dritt u dan dritt ma japplikax għal ieħor. U l-istat irid jiżgura li l-ebda individwu jew grupp ta' individwi ma jkunu imxekkla b'xi mod jew ieħor li jgawdu dawn id-drittijiet la ma jistax jiġu mxekkla la b'xi miżur li jittieħdu u lanqas permezz ta' xi istituzzjonijiet. U naħseb hawnhekk qed ipoġġiha tajjeb ħafna, qed jispjega eżattament xi ħaġa li dawn l-interventi minn kulħadd kienet qed tintilef. Qed tintilef fis-sens li kulħadd qed jara r-raqa ta' xidirlu u huma d-drittijiet u jinsisti fuq dawk, però qed jitlef il-viżjoni biex ngħidlek tal-fatt li fil-fatt id-drittijiet umani huma xi ħaġa ta' kulħadd. U l-ħadd m'għandu id-dritt li jistenna li jkunu esklusivament għalih.
Barra l-ġunta tal-mużew u żgħażagħ ma' Sara. Minnaħa tal-Knisja kien hemm xi ħadd ieħor li ħareġ statement oħra?
Mbagħad ma nistax tgħid minnaħa tal-Knisja offiċjalment għax ikun ħafna kien.
Le 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 qdiet oħra barra.
Qdiet oħra ma kellekx f'dak is-sens. Li kienet jiġri hija din li issa kien jidher ċar li ġejja battalja f'isem id-drittijiet fundamentali tajjeb. U naraw li sa ċertu mod in-naħa tal-Knisja kienet tiġi outmanuvered. Qed tiġi outmanuvered għaliex għax l-argument tagħhom ċentrali kien li d-demokrasija għandha dejjem tipprevali il dak li ddeċiedi l-maġġoranza. Ok, semmek hekk timxi d-demokrazija tajjeb. Imma din hija korretta sakemm il-maġġoranza ma kienx timponi dik li triti b'tali mod li tmur kontra id-drittijiet tal-minoranzi.
Dak fundamentali.
Dak huwa il-bilanċ, għax inti għalkemm għandek kulħadd għandu ċertu drittijiet. Id-drittijiet tiegħek titpoġġihom fil-qafas ta' drittijiet ta' ħadd ieħor ukoll.
U hemm drittijiet li joħorġu mhux mill-liċijiet imma l-fatt li jinbniedem.
Eżattament. Għalhekk fundamental human rights. U li kienet jiġri hawnhekk il-Knisja kienet tibża mis-sekolarizzazzjoni. U kienet tibża mis-sekolarizzazzjoni għax kienet qed tinterpreta bħala interpretazzjoni tal-Knisja kienet din li minn tof qiegħed jimmira għas-sekolarizzazzjoni biex b'dak il-mod inezza lill-Knisja mill-pożizzjoni preeminenti li kellha fis-soċjetà Maltija. Allora hawnhekk il-Knisja tiddefendi il-pożizzjoni tagħha. U minnaħa l-oħra ma kienux qed idaħħlu f'rashom ukoll li soċjetà sekolari ma kienx bil-fors timplika li r-reġjun ma jkollix postulajja. Hemm differenza meta inti qed tgħid.
Mhux hemm forum differenti sekolarizzazzjoni u sekolarizmu jiġri.
Jekk inti qed tgħid jiena se jkun separazzjoni bejn Knisja u Stat, is-separazzjoni per se ma tfissirx it-telfin ta' drittijiet ta' Knisja. Però dina
is-sekolarizmu antiklerikali.
Eżattament. Issa dal-kunċett ma kienx qed jiġi debattut minnha ta' Knisja jew jaħsbu fuq. Mhux ma kienx hemm membri tal-kleru li kienu qed iħarsu li għabda l-mod, tax kien hemm ħalli nagħmluha ċara. Però l-vuċijiet tagħhom kienu qed jiġu maħnuqa. Qed jiġu maħnuqa. Tajjeb. Ħaġa oħra li forsi l-Knisja jmissa talnet minnha billi ħarset madwarha lejn Ewropa stess pajjiżi Ewropej. Hija li f'dawk il-pajjiżi sekolari fejn il-Knisja kellha eruq tajjeb u f'Malta l-eruq tal-Knisja kienu fondissimi tajjeb, il-Kattoliċi f'dawk il-pajjiżi huma iktar konvinti mir-reġjun tagħhom anki jurwa bil-prattika tar-reġjun. Għax inti jekk inti għandek ħatmu bil-Maltet jimbuttak, però inti qed tagħmel li qed tagħmel għax temmen f'dak li qed tagħmel, is-sens reliġjuż tiegħek huwa qawwi, għandek inti biex ngħidlek min jimbuttak minn ġewwa biex inti taġixxi għal mod kif qed taġixxi, allura naħseb li dawk li huma kattoliċi dawn il-pajjiżi għandhom saħħa morali u kif nipoġġiha pedament religjuż ħafna iktar qawwi minn dawk li r-reliġjoni joħduha for granted. Għax jiena kattoliku, tiegħek kont kattoliku, nannuwi kien kattoliku, missieri kien kattoliku u għalhekk jiena kattoliku. Jien naħseb li din hija xi ħaġa iktar importanti f'dak li hija fidi u reliġjon. Issa, għandak ukoll li il-Knisja f'Malta f'dan il-perjodu u Blitz of Konzi f'Quddiem kienet tara l-annifisa, l-ewwel u qabel kollox bħala biex ngħidlek l-aħħar bastjun ta' nazzjon Ewropew totalment kattoliku. Il-Malta kattoliċissima li tant kien jiftaħar biha l-Arċis of Gonzi.
Dik li kien qala jidhir il-Papa Piju
12.
Ġew, tkellimna ħafna dal-programm u qabel l-iktar programmi ta' qabel u l-preparazzjonijiet li kien qed isiru għall-indipendenza, id-diskussjonijiet li qed isiru fuq il-Kostituzzjoni, imma minn dejjem kien hemm qisu l-ħsieb. Li daw għandhom joqogħdu kollha bil qiegħda flimkien il-partiti f'konferenza li ssir taw taħt it-tmexxija tal-Gvern Ingliż dan kien sens għandi nifhem biex jaraw drafts li hemm tal-Kostituzzjoni u jaraw fejn jimxu minn hemm. Fil-fatt il-konferenza kienet saret f'Marlborough House
Londra
fil-Lulju ta' 63.
Mill-14 ta' Lulju sal-ewwel ta' Wissu.
U forsi tagħmin issa d-diskors inċaqaluh minn Malta għal Marlborough House.
Il-konferenza fattint saret fl-Lulju, nofs Lulju sa' Wissu f'Londra. Kienet konferenza intensiva ħafna.
Saru fil-Lulju. Ġivan numru ta' ġimati ġifieri?
Su ġimatej, fija b'dak il-sjan saru 19 il-plenary session. U l-dedika deġaturi kem kienet intensa. U barra minnek kellek numru ta' meetings privati fil-sens għax mux in open conference. Tajjeb, bejn sens u delegazzjoni differenti li kien memmek, kien hemm laqat ta' komitati ta' avukati on the sidelines ukoll biex meta anki jkun hemm pereżempju ammenda aċċettata jaraw kif dinha kif se tidħol l-ammenda f'dawn il-laqat kellek il-preżenza kontinwa tal-avukati tal-Attorney General Malti il-professur J.J. Cremona.
Unni ma ċanki il-partiti l-oħrajn kellhom.
Iva kellhom l-avukati. U dawna li kienet jippruvaw isibu hija bil common ground fuq dawk l-issues li kienu l-iktar kontenzjużi u għalmenu jippruvaw isibu wording li jkun aċċettabbli għall-maġġoranza tad-delegati.
Naħseb tkun tħajpaw li kellek il-mexxija politiċi kollha fih.
Ej, żgur, kellek ovvjament il-naħa tal-gvern kienet il-mexxija mill-Prim Ministru, il-delegazzjoni tal-Labour Party minn Mintoff, il-naħa tal-partiti l-oħra kellek il-Herbert Granado jmexxi il-delegazzjoni tal-partit tiegħu,
Tony Pellegrini, immaġinu
u Mabel Stiklen tagħhom. Tajjeb. U lan suppost kien li dawn qed jintaqgħu hemmhekk biex flimkien ifasslu il-Kostituzzjoni għal Malta sovrana. Skont il-Segretarju tal-Istat dan kien sens il-Gvern Ingliż ma setax inaħħem fuq spallejh parti minn responsabilità għall-Kostituzzjoni futura ta' Malta. Però għal dawk il-provvedimenti li jaqblu fuqhom il-partiti Maltin iktar mill-lek kienu se jiġu aċċettati minn il-Gvern Ingliż. Għaliex qed jgħidlek sens. Għax sens ukoll kien taħt ċertu pressjoni minnaħa tal-oppożizzjoni Ingliża.
Partit Laburista Ingliż li kellu rabtiet mal-Partit Laburista Malti.
U anki minnha il-Knejjes Protestant Ingliżi. Għaliex? Għax il-Partit Laburista kienet jinsisti li dawk l-elementi li l-Partit Laburista Malti kien qiegħed jiddeskrivi bħala parti mid-drittijiet umani jitlu fil-Kostituzzjoni. Kienet jibbekkja wkoll lill-Gvern lill-Partit Laburista, skużani, lill-Partit Laburista li titnaqqas l-influenza tal-Knisja f'Malta. Allura biex ngħid hekk dan kien sens kien qiegħed b'seba' għajnej wkoll għax kellu l-biża' li jekk dan ma jsirx jekk bil-Malti jagħti card blanche lill-Gvern Malti.
U l-Gvern Malti jagħti card blanche lill-Knisja Kattolika. Sewa.
Allura li jista' jiġri hu li meta ressaq il-liġi ta' indipendenza ta' Malta fil-Parlament.
Ma tgħaddix.
U ma tgħaddix. Ma
tgħaddix jrid jevita.
Mhux biss minnaħa inħabba il- l-oppożizzjoni mill-oppożizzjoni o partit tal-oppożizzjoni, imma anki minn membri tal-partit tiegħu stess. Inħabba l-pressjoni minn knejjes protestanti. Ma ninsewx li inti għandek il-Knisja Anglikana hija l-Established Church fl-Ingilterra, hija il-Knisja tal-pajjiż. Mhux tal-li hija l-Established Church, imma tal-li il-Reġina f'dal-każ, jew re, ma f'dal-każ il-Reġina, hija il-head ta' dik il-Knisja. Allura hemm ċertu saħħa. Barra minn hekk għandek denominazzjonijiet protestanti l-oħra li kellhom l-organizzazzjoni tagħhom miġbura flimkien imsejħa l-Protestant Alliance. Dawn ukoll kellhom saħħa kbira għax xi ħudt mill-membri parlamentari mhux biss kienu joddu lilhom infushom bħala membri ta' dawn il-komunitajiet, imma xi ħudt minnhom ukoll kienu jirrappreżentaw areas fejn dawk kienu predominanti. Allura anke minn
termini ta' voti
jgħod attent li qed jiġġieled il-ġlieda il-ġlieda tal-kostituenti tiegħu fil-Parlament. Allora inti għandek dawna in the mixture. Issa qabel ma tala Londra, Borch Olivier kien qal li l-isperanza tiegħu kienet li waqt il-konferenza l-iktar li tirrenja tkun l-objettività. Ma fir-realtà dina ma tantx kien hemm ċans li ssir, għaliex? Għax il-partiti kollha, il-ħames partiti li huma li marru hemmhekk, kellu jġorru ħafna kif se niddiskrivija di political baggage. Tajjeb.
U tissendi hemm partiti politiċi li kollhom political baggage.
Jekk naraw kellek ara, il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista ma qudin kontra l-oħrajn. Għax it-tnejn irdu l-indipendenza l-oħra ma jridux. Imma il-Partit Laburista huwa iżolat f'dawk l-affarijiet li b'xi mod imissu l-interessi tal-Knisja. Mal għandek element ieħor. Barra minn hekk il-partiti kollha kemm huma ma wrew l-ebda abbilità li b'xi mod jagħmlu kompromessi fejn kien hemm differenzi sostanzjali bejnietu.
Ma kif ma kienx hemm kwistjoni ta' prinċipju, ma rridux jagħmlu kompromessi.
Ftit tara ċaqliq. Kulħadd iżhom riġidu mal-pożizzjoni tiegħu. Ħadd mi għafda l-ħadd u l-intenzjoni ta' kull partit ieħor kien jiena partit A, kull intenzjoni tal-partit B, C, D, U, E, awtomatikament m'inhiex nafdaħ. Għalderi m'hemm l-ebda goodwill biex jipprova sibu common ground, di ma teżistix. Sa, ħallina mela ċara wkoll. Din ma kienieċ situazzjoni unika f'konferenzi ta' independenza li kienet isiru f'dan il-periodi.
Mux jekk, naturali ħafna kważi
il-pozizjoni. Kien hemm każi fejn l-atmosfera kienet iktar pjaċevoli, però kien hemm istanti fej il-situazzjoni kienet ħafna għar minn dan. U li dana wara ġi rifless mill-mod kif daw l-ex koloni f'qasir żmien spiċċaw jagħtu bejniethom. Għalderi
mhix xi ħaġa.
Jien naħseb mhux sempliċiment għandna ngħidu xi ħaġa ma minnix, naħseb xi ħaġa li kieku kellna ftit sens aħna bħala poplu. Niftaħru biha. Niftaħru biha. Mhux ma kienx hemm differenzi politiċi, kien hemm differenzi politiċi kbar. Però waħda mill-affarijiet li aħna qatt ma nagħmlu enfasi fuqha f'dal pajjiż hija din. Li l-għada tal-indipendenza f'Malta ma ġara xejn differenti. Life went on kif kienet.
U dak kien l-istrateġija ta' George Borch.
Iva eżattament.
U dik l-inqas kossi possibbli.
U dik kienet is-saħħa. Is-saħħa tal-indipendenza kif seħħet f'Malta, inħabba l-fatt li peress li life went on kif kienet, ma kien hemm l-ebda skossi, allura naraw li għandek perjodu li flok il-pajjiż beda jintilef f'ħafna ġlied bejnietu, id-differenzi politiċi jinbaqgħu, imma fir-realtà naraw il-pajjiż qed qed jieħu nifs qawwi li issa jista' jaġixxi b'mod li qabel bil-Malti li tiqgħod xi kultant anki jieħu permess biex jiċċaqlaq u naraw il-mod li kif fil-ħames snin ta' wara u jew seba' snin ta' wara il-pajjiż jibda jħurruh, jibda jħurruh sew minkejja li l-Gvern Ingliż ma jżomx kelmtu u jintroduċi rundown ieħor fil-1967 meta kien wieħed kien intrabat li ma jnaqqas il-forzi tiegħu minn Malta għal ċertu periodu ta' żmien u żgur mingħajr ma jkun hemm qabel konsultazzjoni u bil mal-Gvern Malti.
Ma kienx l-ewwel darba l-Ingliżi ma żammux kelmitom.
Allora,
ok, mela sens qed jagħmel il-pożizzjoni tiegħu ċar ħafna fil-bidu tal-konferenza. Kif kompliet?
Kif kompliet? Ara ħan poġġi hekk. Kemm sentenza li minn li naħseb hija kwotazzjoni tajba ħafna. U li kienet mid-Daily Telegraph. U Daily Telegraph kienet qalet fl-aħħar tal-konferenza fl-ewwel ta' wissu qalet li l-partiti Maltin waslu Londra f'sens tal-nuqqas taqbil. U telqu fl-istess pożizzjoni. Għaliex, għax insaqsejtni għal sens u x'nafien. Sens kien qed jipprevedi tliet ostakoli kbar biex ikollu suċċess.
U x'kienu ta'
il-xismu. U dak inqal għal l-ewwel wieħed tkun se tkun l-istatus uffiċjali tal-Knisja Kattolika. U dika kienet kif ġa spjegajt problematika għalih ukoll.
Isu the elephant in the room.
Eżatt.
Mix edem imma edem.
Il-membership tal-Commonwealth, għal kħet jil-prevedi sekkum ġlida fuqa, u jekk Malta se tkunx monarkija jew Repubblika.
Naħseb l-ewwel u t-tielet l-iktar li kienu diffiċli.
Issa.
Għax fuq il-Commonwealth kien qisu minn tofħin.
Il-Commonwealth ma kienx daqshekk iktar storbju sar, u naħseb li ħsibta minn tof żeffen meta żeffen il-Commonwealth fin-nofs kienet jużah iktar bħal argument biex issaħħaħ dak li kienet jgħid li aħna m'għandix lesti nintrabtu dik li kellu moħħu prinċipajament. U l-oħra tal-monarkija u r-Repubblika. Issa, l-intenzjoni ta' sens kien li jirrakkomanda li bif il-prinċipju li Malta issir indipendenti fl-ewwel ta' Jannar 1964.
Id-disa' xhur qabel sirna.
Qabel sirna. Qabel ma tarqu minn Malta fuq l-inizjattiva ta' Herbert Ganado, il-partiti ta' nofs kienu qablu fuq strateġija li tkun two-pronged b'żewġ rjus biex ngħidlek. Waħda li jisfurzaw deċiżjoni favur referendum għall-indipendenza u li għajmu kriżi fil-konferenza tajjeb u l-kriżi ġibuha billi kull darba li jkun hemm professjonijiet li jkunu ċentrali għall-kostruzzjoni għal tiġu diskussi u jiġu biex jiddeċidu da huma lej approvaw u laqas jiddiżapprovaw. Jaħslu jdejhom
minna.
U l-idea tagħhom kienet li bekk idaħħlu dubju kbir f'moħħ il-Gvern Ingliż dwar sejġri dwar dan kollu. Wara Ganado kien spjega li għalkemm kienu jaqblu mal pożizzjoni ta' Borċolivi favur monarkija fil-Commonwealth, kienu laqas madin ma rridu jindaħlu fija, ma rridu jgħidu li huma jaqblu, biex sens ma jkunx jista' jgħid li ċertu prinċipji bażiċi kellhom is-support ta' erba' partiti. Issa.
Nisama parti n-numri tal-partiti, hemm is-saħħa tal-voti tal-partiti.
Imma barra minn hekk, kellhom ħaġa oħra wkoll il-partit nofs waslu hemmhekk, u importanti nżommuha f'moħħna għax il-quddiem għandha bearing importanti. Da waslu hemmhekk bħala biex ngħidlek is-self-appointed difensuri tal-Knisja. Da ġejna hawnhekk aħna biex niddefendu l-interessi tal-Knisja. Tajjeb? Issa biex jiddefendu l-interessi tal-Knisja minħar oħra, ma setax joqogħdu kif kien it-tikledja tal-strateġija tagħhom bħal-qumma l-waq. Ma stax tkun la favur għas kontra u fl-istess ħin tiddefendi l-interessi tal-Knisja li qed tiftaħ biha.
L-attitudni tagħhom li ħadu qabel ġew.
Il-istrateġija tagħhom diġà kienet biex najtek imxelfa, tajjeb. Minna ħal oħra, min tofu l-Labor Party waslu f'dil konferenza li bsin biex najtek il-kappell tal-Vitmi.
Karta li kien jilha punti moment min tofu.
Aħna l-Vitmi, aħna l-Vitmi ta' l-inġustizja, inġustizja fl-elezzjoni, inġustizja minħa ta' l-Knisja lejna, aħna biex niddefendu ruħna kontra din l-inġustizja, se ninsistu bil-qawwa kollha għal drittijiet umani li jiddaħlu fil-Kostituzzjoni. U barra minn hekk ukoll li ikonna pajjiż repubbliku sekolari u li jkun hemm elezzjonijiet bikrin u biex niżguraw li ikonna indipendenza mingħajr xkil. Dik qed il-pożizzjoni tal-Labor Party.
U l-pożizzjoni naħseb tal-gvern kienet dik li semma Bartol Ivier.
Biex isaħħu il-pożizzjoni tal-Labor Party iresqu numru kbir ta' amendi li jekk tarhom kollha flimkien, taqgħodhom flimkien vuol diri, tara li dawn l-amendi kienu liberali u li kienu x'aktarx isaħħu il-provvedimenti il-provvediment demokratiku tal-pajjiż, m'hemmx dubju dwar dak. Sa Bartol Ivier u l-Partit Nazzjonista kienet insistu li kellhom mandat tal-indipendenza, li mhux biss kellhom mandat tal-indipendenza, ma kellhom mandat għall-indipendenza ta' stat pro-West. Għax ekki kinti tara il-memorandum mux memorandum għawel
il-programm elettorali
ta' 62 dina edha ċara fija, tajjeb u mux ekk biss li u kol iżommu l-status quo fejjitlu relazzjonijiet bejn knisja u stat f'Malta. Min-naħa tal-Gran Brittanja inti għandek tinsiex li il-Renju Unit, issa madux il-Renju Unit ta' seklu qabel, jew nof seklu qabel, madux dak il-kolossu. Għandu seqwa waħda naħa ta' d-dinja l-oħra u kulħadd ħares l-isfel lejt dubbin ta' madwaru.
Kif jgħidu li x-xemx qatt ma tinżel fuq.
Eżattament. Issa, imma madankollu kien fadallu ċerti interessi residwali li u għariet jipproteġi. U ħafna minn dawn. Minn dawn l-interessi, il-Renju Unit permezz tad-delegazzjoni Ingliża kien se jħares li hawn minn ġolenti biex ngħidlek. Barra minn hekk ta' minn ngħidu wkoll. Li xi ħudd mill-ammendi li tresqu ma ġewx approvati inħabba l-fatt
li tresqu minn. L-emendi li tresqu għad.
Mill-Labor Party speċjal, però mhux mill-Labor Party biss, ma l-ikbar numru tal-emendi kienu mill-Labor Party. Ma ġewx approvati sempliċiment għaliex ma kienux it-tip is-suġġerimenti li jsiru, ma kienux it-tip li inti tinkludihom f'Kostituzzjoni. Ħanti nagħti eżempju żgħir, pereżempju ċar. Jekk inti trid tintroduċi iż-żwieġ ċivili fil-pajjiż, għandek bżonn li dajk fil-Kostituzzjoni. Inti tgħaddi liġi ordinary law tajjeb tal-pajjiż fejn inti tagħmel bħalma fil-fatt ġaraw Malta fis-74 meta daħal jew 76. Meta daħal il-żwieġ ċivili.
Naħseb dak jisim ordinary li tagħmel liġi ta' żwieġ, għax laqas kien hawn liġi ta' żwieġ.
Liġi ta' żwieġ meta tal-istat qed titkellem.
Xi
liġi ta' żwieġ li kien japplika kien liġi kanuniċi. U għalhekk ma kinux jon kellha kienu laqas biss legalment jitqisu li kienu adattati għall-Kostituzzjoni. Issa, x'rid Bartol Ivier, rrid monarkija biex biha iżomm b'saħħithom ir-relazzjonijiet bejn Malta, ir-Renju Unit u l-Commonwealth.
U jżomm l-idea li l-affarijiet ma ċaqalqux.
Normali. U ħabba wkoll li hu kellu ċertu rispett lejn il-Kuruna Ingliża. Issa waħda mill-affarijiet li kienu fissati fiha ħafna snin. U anki dal-periodu s-sib xie uffiċjali li semmuha di Ingliża kien il xnajt marda naħseb nista' seħla li kellhom ġejjin mill-files storiċi tagħhom li Bartol Ivier la kien nazzjonalist u la jmexxi l-Partit Nazzjonalista allura da pro-Taljan. Il-Partit Laburista rrid Repubblika bil-President li jkun president għal 7 snin u li għalih jivvutaw jivvutaw n-nis, popular suffrage. Tajjeb? U mhux hekk biss imma ikun il-president u il-kap tal-forzi armati fil-pajjiż. Mintuf kien argumenta li jekk il-poplu jeliġġi il-presidentu, il-kap tal-istat, allura il-kap tal-istat ikollu personal stake biex ngħidilek fl-istat fl-istat il-ġdid. Minnaħa ta' Ganado dana tkellem li daw l-affarijiet m'għandhomx għadu jiġu diskussi dal-istadju, l-ewwel mandat iddiskuti il-konferenza u tiddeċidi hija li jew isir referendum jew issir elezzjoni oħra fuq l-issju tal-indipendenza. U barra minn hekk jiddeċidi fuq il-membership tal-Commonwealth meta l-Gvern Ingliż jagħmel ċara x'kellu f'moħħu f'dik li hija għajnuna ekonomika li kien se jaħtil il-Malta. Hawnhekk sens kien daħal billi qal li qed nagħmilha ċara qal li l-livell ta' għajnuna li kien jagħti l-Gvern Ingliż lil-Malta ma kienx se jkun jiddependi jekk Malta kienx membru tal-Commonwealth jew le. M'għandax taqsam xejn. Minflok huwa ħeġġeġ il-delegati biex jiddeċidu fuq x'tip ta' kostituzzjoni jridu li rikomandaw lil poplu Malti. Mintuf qal il-Labour Party ma kienx kontra li Malta tkun membru tal-Commonwealth. Imma rridu li l-poplu jiddeċidi biex bekk l-indipendenza ma tkunx formalità. Kien hemm ukoll areas oħra fejn kien nuqqas taqbil, l-sistema elettorali, xi klawżuli għandhom jiġu entrenched, jekk l-elezzjonijiet għandhom xi jsiru qabel jew wara l-indipendenza, u s'intendi l-ikbar problema l-istatus tal-Knisja Kattolika. Ftuħ tal-konferenza, sens ħabbar li kienu deċidew li Malta kienet se ssir indipendenti f'qas żmien u għalhekk kienu se jiddiskutu id-draft tal-Kostituzzjoni. Pellegrini, Ganado u Strickland mill-ewwel ippreżentaw United Front kif kienu ftehmu u bdew fil-fatt jitfgħu dubji fuq għalfejn hemm il-konferenza.
Ma jitfgħu dubji għalfejn hemm il-konferenza, mhux kien naturali kellu jkun hemm konferenza.
Le, x'huma bdew jgħidu m'għandniex bżonn konferenza għall-indipendenza.
Għax ma rridux indipendenza.
Għax il-poplu ma futax għall-indipendenza. Reġa' ħarġu b'dak l-argument ta' qabel. Allura ma kinux lesti li jipparteċipaw jiddiskutu fid-dettall l-Kostituzzjoni għax il-poplu kien ivvota biss biex jiddefendi lill-Knisja u mhux għall-indipendenza. Allora il-priorità f'dik l-elezzjoni argument huma tal-maġġoranza tal-votanti nazzjonalisti kienet waħda biss li jżommu lil Mintoff il-barra minn l-Obeġ d'Aragon. Fejn kien l-uffiċċju tal-Prim Ministru kizmin. Tajjeb, semmew ukoll li.
Ovvjament dalan tagħhom kien tlaħaq jekk isir referendum.
Kif?
Dalan tagħhom kien tlaħaq jekk isir referendum. Jekk jirbħu referendum. Rebħu ħafna. Allura għalli x-xorta waħda ma hawnx għatu jisu kontribut validu fil-diskussjoni.
Le fil-fatt dieħal il-pożizzjoni fil-bidu, sa kif naraw jitlu xorta fiha. Il-kwestjonijiet. Li ġara l-patt li jagħmlu.
Bejnietom
sfaxxa u sfaxxa aktar u din kif se naraw meta joħroġ ċerti proposti Borġ Olivier. Semmew il-Gallupoll li kien seħħ u qalu dajuri li minoranza trid l-indipendenza u qalu li l-Gvern Ingliż.
Ma l-poll li kien sar jekk iridux referendum.
Ma mhux kulħadd jinterpreta kif irid hu f'dawn iċ-ċirkostanzi. Huma qalu li l-Gvern Ingliż għandu jiftakar fir-responsabilità li kellu lejn Malta. Il-mentalità ta' Malta qalu argumentaw kellha bżonn li titbiddel qabel ma titbiddel l-ekonomija x'in kellha l-ekonomija l-ġdida ma tistax tieħu ruħ. Hawnhekk kellhom biċċa raġun fis-sens li tant kienet embedded fil-mentalità Maltija id-dependenza fuq servizzi li l-idea u di kienet il-biżgħu li kienet jibnu fuq hawnhekk ukoll li allura l-indipendenza tfisser li se jispiċċaw l-Ingliżi minn Malta se jispiċċa għal-forzi armati minn Malta se jispiċċa għalek. Introjtu, garantit, inverted commas, tajjeb għal-Malta. Dik li kienu, dik għati għajdu. Il-Gvern Ingliż kellu jagħti każ għalu ta' dak li kienet jiġri fil-Belgian Congo. Dak kien il-perjodu fejn fil-Belgian Congo kienet fuqgħat gwerra ċivili, meta nqatel il-Prim-Ministru li kien ġie elett Lumumba.
U kienet kifra ħafna.
Kif ħafna u dawn qalu li jekk il-Gvern Ingliż iżhom f'moħħu li l-esperjenza sek qarsa tal-Kongo u qalu da ġara nħabba il-propaganda Russa. Propaganda sovjetika li Malta qed tiġi spostalja qalu u li jsir iktar l-effett tagħha jsir iktar qawwija f'Malta jekk ikompli jikber in-nuqqas ta' xogħol. Dana l-argumenti tagħhom ipprova wieħed ipprova jarhom anke mal-mod kif kienu qed jippruvaw imexxu il-propaganda tagħhom f'Malta. Pereżempju uħed jorbot ma dal-argument ta' Russja fit-tajn zomol ta' kien der kartun li naraw il-Krushchev dak iż-żmien kien imexxi l-Unjoni Sovjetika qed jistat taf kif jistadu fis-silġ billi jagħmlu toqba fis-silġ jistadu. Però dana t-toqba hija forma ta' Malta, allora qed jistat f'Malta u qiegħed għandu ħdeħ basket li se jpoġġu l-ħut li jaqbad, li fuqu għandu indipendenza, soċjalizmu, antiklerikalizmu.
Da fej der
fil-Times.
Għaldi
dana juri eżattament dal-attaġġjament li qed jagħtu waqt il-konferenza. Il-Partit Ħaddim Ansara għal Pellegrini kien qed jikkonċentra l-enerġija tiegħu kollha biex jara li Malta ma tgħaddix min katastrofi. Appella Pellegrini l-sens biex ma jimbuttax l-Malta minn mit-tarf tal-irdu. Għallu Malta edha fuq tarf tal-irdu issa titfaħħix għal-isfel. U ma kellhom ebda xew għal ikun hemm gwerra ċivili f'Malta jew li Malta issir Kuba fil-Mediterran. Komplit ma dan sintendi Mabel Strickland qalet li Malta armi ma kellix, ma kienx tista' tiddefendi ruħha nifisha u għalhekk kienet easy prey għal kull nazzjon mingħajr skrupli li rid jieħu vantaġġ kummerċjali jew militari billi jitfasiq waħda fil-Mediterran qed tajt għall-Unjoni Sovjetika ovvjament. Xa pajjiż bħal dan qalet ikun lest biex jikkollabora ma' dik il-sezzjoni żgħira imma reazzjonarja fil-pajjiż li kienet organizzata ħafna u mexxija mod ruthless se jitlu minxi Malti megalomaniku. Ara il-kweta ta'
linguaġġ
diskrivi l-mintu fawni, tajjeb.
Wasalna ġew fl-aħħar.
Nalqob din mela. Ara qalet kien essenzjal li jsir referendum f'Malta biex il-Maltin ikunu mod ċar jgħidu jekk iridux jikkommettu mhux għall-indipendenza biex jikkommettu għal suiċidju politiku ekonomiku. U għalhekk fil-każ ikunu daħlu għalih tal-istat referendum bajnihom miftuħ.
Grazzi ħafna l-kummenti tiegħek, Joe Protta, nirringrazzjalkom is-semija tagħna, nagħmlu appuntament magħkom għall-bħallum ġimgħa.